Eta segidan, alderdi teorikoari begiratuko diogu, baina generoaren galbaeti pasata hori baita Eusko Ikaskuntzak dakarkigun proposamena. Aitziber Salinas, kaixo egunon.
Kaixo egunon. Gero eta konstienteago gara generoaren presentziaz gure bizitzan, hirietan, literaturan, ekonomian eta ondarean ere bai. Eta presentzia hori aztertuko dute 2016ko museo biltzarrean, urriaren 20-21 bitarte Donostiako Filosofia Fakultatean eta noski San Telmo Museoan ere bai, kultur ondarea, generoa, bazterketak, isiltasunak eta berdintasuna. Eta ondareak kontatzen diguten historia nolako eragina duen aztertuko du Garazi Ansa, arte kritikari eta komisari eta Eusko Ikaskuntzako kideak.
Garazi, ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko, egunon.
Aritu gara zuk berrian idazte dituzun kritikak irakurtzen, artearen gainekoak, eta azkenak Nagore Legarreta artistaren Histerion ikuskizuna, urriaren 22 arte ikusgai duguna Koldo Mitxelenan, eta aurrez Ito Barradarena Tabakaleran, hau ja, bueno, kendu dute, baina kasualidadez etzen izango biak emakumeak izatea?
Ez, noski, bueno, aukera izan duten bi emakume hauek alde batetikan bai erakuskai eta daiteko, baina beste alde batetikan kontuan hartuta, bueno, nire posizioa edo arte kritikari lanetan haitu nazen hau, ba, aukera ematen dit ere bai, ba, ikusgarritasun hori ba, behaiena ba, pixka bat azpimarratzeko, ez? Eta, bueno, alde hortatikan, ba, nire saiakerare bai egiten ditutu.
Bai.
Garazi, kongresu honen abia puntua, urrian izango den kongresu honen abia puntua da, kulturondasunen hautaketa eta ondare diskurtso gintza androzentrikoak direla. Beraz, isilarazi eta baztertuak izan direlnak badaudela.
Bai, oiala da. Azkenian, historia eraikuntza bat da, zerbait sortu dena ez da berez. Berez bea bakarrikan idatzia izaten. Eta zerbait sortua den hortan hautaketa prozesu batetik anpasa da, beraz, jendeak aukeratutako historia bat da azkenean guk ezagutu duguna. Horrek esan nahi du, ba, aukeratu ez dienak ebai, ba, multzo handi bat dela, ez?
Beste esparruetan gertatzen den bezalaxe, hontan ere, UNESCO karkiteratutako ondare eta sorkuntzari buruzko txostenak azpimarratzen du, emakumeak ez direla kontuan hartzen edo gutxietxe egiten direla behintzat kultur ondarearen, sorkuntzaren eta birsorkuntzaren prozesuetan. Eta ondorioz, gizateriaren ondarearen zerrendan ez dela apenas ageri emakumeen historiekin eta bizitzekin zerikusirik duenik. Transmisiorako aukera bat egiten da hor, eta gainera, horri buelta emateko behin jipen, kasu batzutan, modurik ez dago, hilbaitira lekukoak izan direnak, edo ondare hori gure eskuetan jarri dezaketenak.
Bai, azkenen finean, ba, hori da esan dutena, ez? Hautaketa prozesu bat egon denean, hor beti badaude bazterduak izan duen batzuk, eta, bueno, historia edo bizitza aurra de joan enean, ba, beti badau iragan bat, ba, galdu iken dela, ez? Eta aurreagoa zen enean, ba, iragan hori ordunta atzerago gehatzen da, eta ordunta zailago da rekuperatzen, ez? Ba, ordun beti, ba, bueno, prozesu hortan beti daude, ba, zati bat, ba, iskutatua izan du dena, kasu hontan, zati horren, ba, zati garrantzitsu bat, emakumearena da, ez? Ba, historikoki, ba, ez dela izan, bere lana bisibilizatua eta publiko, ez? Ez du inoiz izan presentzia publiko bat, baizik eta beti ondu da ba, pribatuzdasunera ba, lotua. Eta ikusgarritasun hori izan ez du nian, ba, imposibilia da azkenean ba, diskurtsoietan sartzia, ez? Zerbait ikusten ez dena ez delako existitzen.
Seguruzuk mila adibide dituzu laburuan. Aurreko batean adibidez, aritu ginen Eulalia Abaitua argazkilariari buruz, Getxo fotok berreskuratu nahi izan zuelako emakume honen lana, ze aitzindaria izan zen, halako asko aldauzkatzu, adibide bezala ipintzeko.
Bai, emakumeen kasua hori asko eta asko dia. Adibide bezala, ba nik ez dakit, izenika nola esateko zuztenean, baina abanguardietan adibidez emakume asko eta asko, ba, gizonen atzian galduak izan du dira, ez? Eta abanguardietatik gana aparte, ba, gaur egun agian gutxiago prozesu hortan, ba, gero eta gehiago ba, lortzen nahi gelako, ikusu arretasun hori lortzia. Baina historikoki mila eta mila eta mila. Eta ba, guk lortu ditugun izen batzuk Amaliaren kasua dela eta, ba, azkenean hain urruti ez dauden emakumeak direlako, baina erdiaroa joten bagea edo ez dakit, barrokora edo lako beste garai batera, ba, emakume horiek guztiz galduak daude, ez?
Hori legitimizazio prozesu baten ondorio izan da, izaera batzuk legitimizatzen dira, onak dira, erakusten dira, eta beste batzuk ez?
Onak dira zeinen arabera, ez?
Hor dago
koxka. Azken finean, legitimizazio prozesu horiek ere, ez dira, magia kontua. Pertsonak legitimizatzen ditugu bai prozesuak, bai emaitzak, artearen kasu bere, bai, berdin-berdin. Eta kasua da nork legitimatzen dituen, markatu, ez? Objektu horiek. Eta berriz ere, ba, gurpile berdinean gaude, ez?
Bai, gurpile zoro hortan.
Hori da.
Bai. Zuk, diskurso historiko berriak sortzeko, artxibo historikoen azterketa proposatzen duzu, baina batez ere berriak sortzerako orduan.
Bai, ez nagoain ziur artxibo historikoekin nik proposatzen dudan, bueno, estrategia hauek edo balio duten, ze berdin, gauza berdinetara bueltatzen geha, ez? Azken finean artxibo historikoak ere, ba, historikoki, ba, hiru ikurri nagusi dituzte, batetik estatua, eliza eta familia aristokratiko edo burgesak, alegia, beti berdinetan gaude. Ba, badira gorputz maskulino batzuk, mendebaldekoak eta zuriak, eta beti artxibo horiek ba, beraien interesen arabera sortutakoak dira, ez? Orduan horrek esan nahi du artxibo horietan badaudela dokumentu batzuk, ba, beti faltan egongo direnak, utxune batzuk egongo dira, bai? Alde hortatikan, ba, alde batetikan balio digu gaur egun ba, konstiente izateak, ba, diskurtso horiek ez direla inoiz totalak edo egiazkoak izango, bai gaur egun kontziente galerako utxune batzuk daudela. Baina eskezkera inoiz izango kapazak utxune horiek betetzeko. Ez hor dago koska. Orduan nik proposatzen dudena da, bueno, ez naiz hainbeste zentratu artxibo historikoetan, baizik eta zentratu naiz, ba, gaurtik aurrera, ba, nola ezagutza jakina, hau, historiaren ezagutza hau, ba, beste erabate da edo beste sistema batzun arabera nola sortu dezakegun.
Eta hori artxiboiek ikusiko dituzten begiak ere nolakoak diren baldintzatzen dute kontakizuna edo azken emaitza, ez da?
Bai, bai, noski, azkenean artxiboak eta dokumentuek ere ez dira kapaz historia bat beraien kabuz kontatzeko. Norbaitek irakurri behar ditu, norbaitek itzuli edo interpretatu behar ditu, bai? Orduan, historikoki ere interpretazio hori ba, oso pertsona gutxiren esku egon du da. Bai, esaten da, ba, arkonteen esku, ez? Pertsona horiek, ba, beraien ba, aukera zela edo boterea, azken finean botere bat bai da hori, ba, bueno, artxiboiek irakurri eta interpretatzeko, ez? Eta gainontzeko guztiak, ba, interpretazio horiek bakarrekan dakizkigu. Orduan, ba, bueno, nik proposatzen dudana da, azkenean, ba, artxiboiek publikora zabaltzen badira, inongo oztoporik edo barrerarik angabe, eta publiko horrek artxiboiek, ba, interpretatzeko eskubide osoa baldin badu, bere posizio edo kontekstuaren baitan, azkenean, ba, diskurtso berri eta heterogeneo gehiago, ba, sortzeko aukera izango dugula, ez?
Ez emakumearen ahotsa bakarrik, ahots isildu guztiek izango lukete beren diskurtsua idazteko aukera, ez da?
Hori da, azkenean hori, guren hasiera ba, genero ikuspuntutik an, ez? Baina historikoki ez da izan emakumearen ahotsa isildu arazi den bakarra, bai, hor daude, ba, bueno, arrazakeriaren kontuengatik an, ba, beste hainbat historio, ba, bueno, isilarazi dira, hemen, ba, bueno, historikoki ere beti badakigu, irabazleek idatzi izan dutela, ba, bueno, historia, ez, eta galtzailena, ba, beti, ba, hor zapaluta geratu da.
Eta idazten ez dakitenek, etzekitenek ez zuten idatzi, noski.
Hori da, hori
eta
da.
Oso.
Bueno, gaian interesa duenari, esango diogu, datorren astean izango direla jardunaldiak, Donostian, Filosofia Fakultatean, 20-21.
Eta hor luz ez da zabal, Garazi entzuteko aukera izango dugu, bestea beste.
Horixe da, animatu.
Ba, Garazi Ansa, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen gomidatzea gatikan.
Ta nahi duzun arte. Ta itzi berbi, aste barru ementxe?
Laster arte.